kellele pole saanud silmsidet ja kätt anda. Tore, et olete tulnud ja meie keskel sellel ilusal päikeselisel hingamispäeval. Täna tahaks rääkida andestamisest ja alustaks seda mõtisklust, seda kõne ühe looga Andresest, kes on 26-aastane. No, Andres oli igati tubli inimene. Juba väga varajasest noorusest alates, 16. eluaastasest alates, otsis ta igal võimalusel viisi, kuidas lisaraha teenida. Ta tahtis oma perel aidata rahaliselt paremini hakkama saada ja tahtis, et kõigil oleks majanduslik olukord kindlustatud. Olles kõva töömees, ei olnud ta siiski leidnud nüüd olles 26-aastane püsivat ametit. Tal oli pere, tal olid lapsed. Kui ta oli väsinud ühesugusest rutiinist ja ebakindlusest oma tööelus. Ta tahtis leida midagi püsivamat, samas ei teadnud, mis see olla võiks. Siis avanes talle võimalus. Ta sattus külastama kirjastust ja see, mida ta seal nägi, meeldis talle väga. Talle meeldisid need suured trükipressid ja trükimasinad ja tehnoloogia, mille najal kõik liikus. Need suured paberite poognad, mis oma jälje saanuna kiirelt sealt alt välja tulid. Ja sellest päevast alates teadis ta, mida ta teha tahab. Ta tahtis saada trükkaliks. Ta tahtis saada trükimasina operaatoriks ja nii läks ta siis ametikooli. Samuti oli ta lisaks töökusele väga õpihimuline ja omandas materjali väga kiirelt. Ja juba õppimise ajal hoidis ta silmad avalis uutele töökohtadele. Mis võiks olla tema tuleviku amet ja kus see võiks olla? 2,5 aasta pärast kuulutaski üks kasvav ja helge tulevikuga kirjastus välja konkursi trükkali ametikohale. Ta osales seal, võitis ja sai endale ameti koha. Ta oli väga õnnelik. Karjäär, millest ta oli unistanud 2,5 aastat tagasi, oli saanud hoo sisse säravalt. Kuna talle töö väga meeldis, siis ta töötas väga kõvasti. Töö tegemine oli talle selge, kuid nüüd oli see töö tegemise soov ühildunud ka selle ametiga, mis talle väga meeldis. Ta oli väga vastutustundlik ja arenes pidevalt trükitehnoloogia erinevates valdkondades. Tegelikult oli ta üks firma parimaid töötajaid. Nii et õige pea teda edutati. Andres ei olnud vaid rahul oma tööga ja selle ees saadava rahaga vaid lisaboonusena, millega ta ka väga oli rahul, oli see, et olid suurepärased kolleegid. Andrese tulevik tundus kindel, ta oli kui paradiisis. Just siis sõbrunes ta Mihkliga, kes oli töödanud seal ennem teda. Ja nad said kiiresti semudeks. Mihkel näis usaldusväärne, ta oskas kuulata, ta ei kritiseerinud halval moel, kui andis positiivset tagasisidet ja kriitikat, ega teinud kunagi töötajate ja kaastöötajate kulul rumalat nalja. Ja ühel lõunapausi ajal usaldas Andres Mihklile saladuse oma minevikust, mida ta polnud ühelegi teisele kolleegile enne rääkinud. Nimelt ta rääkis sellest, et ennem tööle tulemist põdes ta maniakaaldepressiivsust, mida siis tänapäeval nimetatakse ka bipolaarseks meeleoluhäireks. Et üks kord ühes oma eelnevas töökohas olevat ta ähvardanud kedagi enesetapuga, nii et olukorda kutsuti kontrollima politsei ja samuti kirikus olevat ta rikkunud korda oma teadmatu ja sellise haiguse tõttu tuleneva käitumisega. Pärast seda pidi ta siis psühhiaatri haiglas 3 kuud veetma. Samal õhtul, kui Andres rääkis, et ta oli leidnud ikka endale semu ja avaldanud seda, mis ta pidas suureks saladuseks, oli naine küll vähe ettevaatlik ja arvas, et Andres oli Mihkeliga liialt avameelne olnud. Ja naisel oligi tõde taga ja naise sõnad osutusid tõeks, sest järgmisel reedel kutsuti Andres ülemuse poole tema kabinetti ja tuli välja, et Mihkel oli ülemust informeerinud Andrese minevikust. Ja ülemus seletas, kui pettunud ta oli, et kui Andres tööle tuli, ta ei rääkinud sellest. Ja et ta töövestlusel justkui oli midagi varjanud. Ta jätkas, et vaatamata sellele, et Andres oli väga hea töötaja, ei tahtnud ta olles ja mõeldes oma firmale kui millegile, mis on väga suure tulevikuga, mingit nii-öelda õnnetust. Ja nii Andres, paluti Andresel lahkuda, ta vallandati. Karjäär, millest oli unustanud, helge tulevik, kõik kadus hetkega. Täitunud unistuste asemel elas Andres nüüd õudus unenäos. Depressiooni ja meeleheite õudukas. Ta oli ennast avanud sõbrale ja see oli talle taga selja noa ribidesse löönud. Ta ei kahelnud hetkekski, et Mihkel oli olnud see, kes ülemus tema minevikust teavitas. Kui sina oleksid nüüd Andres, siis mida sina Mihkli suhtes tunneksid? Kas on see viha? Kas on see raev? On see kurbus? On see pettumus? Andres ise uskus, et ta sai sellise kogemuse osaliseks, mis lõi talle nii sügava haava, et see ei parane enam kunagi. Milline petmine? Inglise keeles on ilmunud raamat Andestuse kunst Liu Smidiselt, kes on öelnud, et üks kaasavara, mille Jumal meile andnud on, on mäletada minevikku omamata see juures võimet seda minevikku tagasi pöörata. Me kõik võime olla kui Andresed, kes sooviksid ehk anda ära väga paljut, et kustutada oma meeltes mineviku julmus, reetmine, valusad kogemused. Kuid vastupidiselt arvutil ei eksisteeri meie peas sellist delete või kustuta nuppu. Kui on ka võimalik aja möödudes siiski eirata neid valu hetki, loodame me, jah, et ehk varsti ei ole enam valus. Täna hommikul tahaksin ma jagada teiega kingitust, mida Jeesus Kristus ise on meile kõigile jätnud ja andnud. Kingitus, mida me parematel päevadel võtame omaks ja saame aru, ja et nii ongi, ja küll on tore, aga nendel rasketel aegadel, kus haav on väga värske, kus me oleme just saanud haava sellest, mida keegi meie vastu on teinud või kui ebaõiglane miski on olnud, siis ei pruugi selle kingituse vastuvõtt olla nii kerge. Andestuse kink, see on kingitis, mis on Jeesuse enda poolt pakitud viisil, et seda on tegelikult ka lihtne avada. Ja see on pakitud viisil, et ta tahab, et me seda avaksime ja kasutaksime. Andestus ei ole alguse saanud inimesest. Kuid ta on mõeldud inimese jaoks ja ma kohe selgitan, mis ma sellega silmas pean. Kui me räägime üldiselt andestusest, siis me räägime samal ajal ka alati ebaõiglusest. Millestki, mida on kellegi vastu tehtud valesti või millegi vastu tehtud valesti. sest ilma selleta ei ole üldse vajagi mingit andestust. Kui pole mingit rikkumist, solvumist pole ka vajadust andestuse järele. Teame, et Jumal eksisteeris ajaloos enne seda, kui tekkis ülekohus ja patt. Ja Jumal oli see, kes oli esimene andestaja. Enne patu sündi polnud vaja andestada. Polnud tarvidustki selle kingi justkui avamiseks. Kui Lutsifer tahtis ennast teha Jumalaks ja talle järgnesid õige pea Aadam ja Eeva, kes ka otsustasid, et nemad teavad paremini kui Jumal, mis neile hea on, siis esimest korda universumi ajaloos tundis see suur mina olen valu. Esimest korda tundis ta ebaõiglust ja ülekohut. Ja kuna Jumal oli tegelikult esimene isik, kelle seaduspärasuste ja seadmiste ja eesmärkide vastu eksiti, siis oli tema ka esimene, kes andestas. Ja andestuse teo ta andis tegelikult kirjeldatuna esimese Moosese 3. peatüki 15. salmi, kus ta ütleb ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Ja esmasel lugemisel võib tunduda, et mis siin andestusega üldse tegemist on, kuid süübinuna teksti saame aru, et sündis andestamise plaan. Kurjuse pea pidi saama purustatud naise, kes on siis piibli võrdumis koguduse võrdkuju ja kelle seemnest sündis Jeesus Jeesuse kaudu. Naise seemnest sündinu pidi olema see, kes kord kurjuse hävitab ja kelle tõttu on võimalik taastada algne olukord. Ja andestus sai juba siis, kui inimene eksis, kui Lutsifer eksis alguse Jumala südamest ja väga otsene plaan, mis puudutab inimkonda, sai alguse juba ennem, kui Aadam ja Eeva eksisid ja toodi sõnaliselt välja esimese Moosese 3. peatüki 15. salmis. Nii et andestus pärineb Jumalalt ja saab alguse sealt. Sest tema oli see, kelle vastu eksiti kõige esimesena. Mida see veel tähendab, on see, et andestus ei pärine inimesest. Et see tähendab mitte ainult seda, et ta saab sealt algus, aga see tähendab ka, et andestus ei pärine ka, ei miskilt ega kelletki muult kui Jumalalt. See pärineb tema südamest. Andestus ei pärine meie südamest. Andestus ei pärine teatud väekeskusest või jõujaamadest või tšakratest või bioenergeetilistest jõudlustest, millest kirjutavad paljud enesabi ja sisemise tarkuse raamatud. Et ükskõik kui palju inimene ka ei otsiks enda sees just kui mingid pulbitsevad allikad, et kui ma selle siin kuskil üles leian, et küll ma siis jõuan andestada. Piibel ei räägi meile sellest. Piibel ütleb, et andestus sai alguse Jumalast, isast, pojast, pühast, vaimust ja saab alati alguse sealt. Andestus on jumalik. Küll on aga andestus mõeldud inimesele ja inimene on kutsutud osalema selles projektis või protsessis. Läbi selle, et me oleme temaga ja selle allikaga ühenduses, temaga, kes on meie looja, kes on meie lunastaja ja kes teab täpselt, kuidas me toimima peaksime. Patt ja patusus kahjuks paljuneb siin maailmas. Ja kui meil läheb kõik hästi, siis meil võib tunduda, et elu läheb ju ainult ilusakmaks. Aga Piibel räägib, et ülekohus võtab võimust, mida aeg edasi. Ja keset seda pattu ja ülekohut igatseb Jumal andeks anda ja aga seda, et meie võitleksime ülekohtu vastu läbi andestamise. Ja et seda põhimõtet inimestene viia, rääkis Jeesus kord loo kahest võlgnikust. Mattuse 18. peatükis salmid 32 ja 33 loen ma teile. Siis kutsus isa tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, ehk siis selle ülekohtu, sest sa palusid mind. Ehk siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ma loen veel korra selle. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale nõnda, nagu mina sinu peale halastasin. Vahest mõtlen, küll on kahju, et piibel ei ole audioraamat selles mõttes, et ei ole olemas seal ka Jeesuse enda häält. Kuidas see kõik oli öeldud? Millise häälega oli öeldud see sa tige sulane või see üleskutse ja see noomitus? Eks sinagi oleksid pidanud halastama? See, kuidas mina teile seda ütlen, see minu tõlgendus sellest, kuidas Jumal võiks seda öelda inimestele, keda ta tahab noomida ja kellele ta tahab midagi öelda, mis on nende eluks oluline. Aga jah, selles tähendamissõnas on Jumal kui isanda võrdkuju. Ja ta väljendas oma ootus sulasele, et see oleks pidanud sarnaselt temale teda eeskujuks võttes ka halastama. Võiks öelda, et see oli lausa Jumalat solva. Miks ma seda arvan? See, et see teine sulane ei andestanud. Sellepärast, et vähemalt meie eestikeelsesse piiblisse on pandud, sa tige sulane. See on määratlus selle isiku kohta ja tema olemuse kohta. Ja seal on lõpusel hüüumärk ka. Sa tige sulane. Ei olnud ääri veeri minemist, et võib-olla ehk sa oleks ja võiksid ja saaksid ja peaksid. Sa tige sulane. Halastamatus on märk intiimse suhte puudumisest Jumalaga ning takistab Jumalal see just selle tõttu meid õigeks mõistmast. Mattuse 6.15 ütleb, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Ja ka siin selles tekstis pole mõeldud, et nii nagu kuidas sina mulle inimesena teen, siis mina Jumal otsustan, kas ma sulle annan andeks. Vaid siin on silmas peetud just nimelt seda arusaamist Jumala andestusest ja armastusest, seda intiimset suhet, nagu ma ütlesin, ja ära tundmist, oma patu ära, suurus ära tundmist. Kui inimene selle tunneb ära ja teab palju talle on andestatud, siis võib öelda, et ta käib ühte jalga Jumalaga. Kui selle tulemusena ei teki mingitki soovi andeks anda, siis võib kahtluse alla seada selle käimise Jumalaga. Ja Jeesus just nimelt seda selles tekstis teebki. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Sellepärast, et on ainult väike lühikene samm sellest, et meie kellegile ei andesta selleni, et me tegelikult ei ole isegi Jumala andestust enda suhtes ära tundnud. Ja kui me pole tema andestust ära tundnud või andestust vastu võtnud, siis mis meid üldse kristlasteks teeb? Ingliskeelne parafraseeritud piibel, The Message Bible, ütleb siin kohal, kui sa keeldud tegemast oma osa, lõikad ennast ära Jumala osast. Nii et andestamise kunstil on alati kaks tõdemust või kaks põhimõtet. Üks on see, et meie saame aru, mida meile on tehtud, aga selle kestel, kui me oleme aru saanud, et meile on andestatud, nii palju kui meil jõud on, me alustame ka ise andestamisega ja proovime nii palju seda teha, kui me sellel hetkel ka aru saame. Jumal peab andestust suureks usalduse ning vaba tahte teoks. Ja tõestuseks sellest, et usume taevasesse andestusse, lunastusse, armastusse, et me usume, et Jumalal on vägi meid uueks luua, meid muuta, meie mõtlemist, ka meie tundeid muuta. Mattuse 6.14 salm enne seda, et kui te ei anna inimestele andeks, siis ka ei saa te ise, algab tegelikult positiivsemalt. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka taevane isa teile andeks. Mis iganes on olnud teie viimase nädala kogemus kellegagi, kes on teie varba peal astunud? Ja varba peal astumine on valu, mis läheb üpris kiiresti üle. Ja sellepärast seda nimetataksegi varba peal astumiseks. Aga on valud, mis murravad meid. Ja on eksimused, mis võtavad meil ära ka elu isu. On murdumised, mis panevad meid ümber hindama kõike seda, mis meie ümber toimub. On murdumised, mis tänu Jumalale panevad meid väga lähedalt otsima seda, kes on Jumal. Mis iganes murdumine teil on olnud ka möödunud nädala jooksul või möödunud aegade jooksul, otsigem Jumala palet selles. Täna hommikusest mõtisklusest ma tahaks, et meile jääks meelde eelkõige siis teatud asjad. Esiteks see, et andestus ei tulene inimesest. Selle algus ja allikas on alati Jumalas. Nii et kui me valu keskel olles analüüsime ja mõtleme selle peale, et ei ole seda armastuse tunnet, ei ole seda headuse tunnet. Et alles üleeile ma rääkisin tervelukeskuses ka hingehoidjana väga haiget saanud inimesega, kes oli just autoõnnetuses kaotanud oma elukaaslase ja elukaaslase, kes oli isaks ka kolmele lapsele. Autojuht põgenes sisse sõitnud. Poolas toimus õnnetus. Ja see valu ja see piin, mis selles inimeses on, see ainuüksi kuulates võib murda. Ma tean, et teil kõigil on olnud mingi kogemus, kus te olete samamoodi tundnud nagu see noor naisterahvas ja võib-olla elate praegu läbi. Kõigi nende vestluste käigus me jõuame ja jõudsime ka selle toreda naisterahvaga ikkagi selleni, et sellel on mingi mõte. Ja isegi kui me keset valu ei saa aru, et miks me pidime kasutades Andrese ja Mihkli näidet juhtuma kokku selle Mihkliga, ta oli ju nii tore ja näed, nüüd selline tulemus, siis toimub midagi, toimub vormumine, toimub meie kasvatamine. Andestus on jumalik ja see on mõeldud kingitusena kõigi inimestele. Kuigi see ei tulene inimesest, on see kingitus, mis tuleneb Jumalalt inimestele. Et me kõik võiksime sellest osa saada ja olles sellest andestusest osa saanuna on meie kohus seda just kui toomino effektin edasi anda. Milline oleks ühiskond, kui inimesed andestaksid? Kui me seda teeme, siis jõuab see päris kristlus, mida Kristus on meie heaks teinud päriselt ka kogukondadesse. Kui adventiste ja kristlasi tuntakse selle kaudu, et nad on kannatlikud, et nad on heatahtlikud, et selle asemel, et vihata inimest, kes nende vastu on eksinud, vihkavad nad pigem seda tegu, siis levib ja Jumala au saab ilmsiks. Andestuse teemaga tahaks ka jätkata, aga siis kahe nädala pärast. Ja siis vaatleks lähemalt, kuidas eksijas taas näha inimest. Kui me oleme jälle silmitsi selle inimesega, kes on väga rängalt meie vastu eksinud, Ja vaatame, kuidas sealt edasi minna, et tõesti praktilisemalt see kõik saaks ka osaks meie kogudusest. Selline oli täna hommikune mõtiskluse jutlus. Jumala arm ja rahu olgu teiega. Aamen. Kuidas Jumal au ja suurus tõepoolest ka saavad ilmsiks meie keskel on ka läbi palve, läbi selle, mis meil on südamel ja läbi selle, mida me Jumalt ootame.
Meie eesõigus on olla siin kojas, kus me aasta ringi saame käia sinu sõna õppimas, suhtlemas ja palume, et sinu vaim ka täna häälestaks meid siin ja kõiki mujal, kes on kogunenud sellele lainele, mis ja sellele meelsusele ja hoiakule, mis valitseb sinu riigis. Õnnista palun selle pärast meid ja kõikil mujal. Eriti palume noorte laagri sinu kätte ja seal kõik toimuva, et need noored, kes koos on ka, tahaksid olla sinuga koos ja kogu oma elu sinu põhimõtete järele seada, sest nii on kõige parem. Aga ikka palume sinu ette ka need, kes mingil põhjusel puuduvad, kas oma tahtest või tervislikel põhjustel või takistatud. Palume paljud sõbrad, kes on selle maailma sõltuvuste küüsis nii ainete kui ka muude põhjustega. Anna neile vabastust, kuule ka palveid nende pärast, et me kuuleksime veel siiski vahest ka tänusõnu tunnistusi pääsemisest. Ja isa, et me tänast päeva lõpetades võiksime jälle uude nädala, uue jõu ja uue kinnitatusega astuda. Ole selleks ikka, issand, meie keskel ja meie kallitega kõikel. Jeesuse nimel, aamen.